Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta, selanjutnya kami sampaikan Warta Berita bersama saya Suprapto. Sari berita penting. RRI adalah media rujukan di tengah maraknya berita hoax. Kementerian Kesehatan dorong pemenuhan produksi alat kesehatan dalam negeri. Berita selengkapnya. Presiden Joko Widodo menerima surat kepercayaan duta besar luar biasa dan berkuasa penuh dari 9 negara di Istana Merdeka Jakarta Selasa. 9 duta besar tersebut terdiri atas 8 dubes yang berkedudukan di Indonesia dan 1 dubes berkedudukan di luar negeri. Presiden Joko Widodo antara lain didampingi Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi, Wamenlu, AM Fakhir, dan Menseknek Pratikno. 8 duta besar baru yang berkedudukan di Indonesia adalah Duta Besar Republik Peru, Julio Arturo Cardenas, Duta Besar Kerajaan Kamboja, Hor Nambura, Duta Besar Republik Uni Myanmar, Nyi Ai Ai Kin Aye. Selain itu, Duta Besar Republik Sudan, Eli Sidiki Abdul Lajis Abdallah, Duta Besar Republik Federal Nigeria, Hakim Balekun, Duta Besar Kerajaan Norwegia, Vegard Kale, Duta Besar Jerman Denmark, Rasmun Abdul Gar, dan Duta Besar Republik India, Pradev Kumar Rawat. Sementara satu Duta Besar Negara Sahabat untuk Indonesia yang berkedudukan di luar Indonesia adalah Duta Besar Republik Persatuan Tanzania untuk Indonesia. Duta Besar Tanzania untuk Indonesia Ramadhani Kitwana Dae yang menyerahkan surat kepercayaan kepada Presiden Joko Widodo itu berkedudukan di Kuala Lumpur. Radio Republik Indonesia merayakan hari jadi yang ke-72 pada 11 September 2017. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Polisi Rekwanto turut menghadiri upacara penyulutan obor yang merupakan salah satu rangkaian peringatan Hari Radio Nasional. Usai upacara penyulutan obor yang diselenggarakan pada Senin 11 September 2017 di Auditorium Abdurrahman Saleh Jakarta, Rekwanto menjelaskan, berita hoax atau berita yang tidak jelas kebenarannya semakin marak beredar. Menurutnya, RRI hadir dan memiliki peran sebagai media rujukan yang memberikan solusi pada masyarakat.
Ya, kita harapkan di tengah teknologi informasi yang semakin maju, RRI ini bisa menjadi penengah. Artinya informasi yang beredar luas, yang kadangkala tidak jelas kebenarannya ataupun sumbernya, sehingga kadang-kadang informasi itu membuat masyarakat bingung. Ya, diharapkan RRI bisa memberikan informasi yang menjadi solusi, menjadi rujukan bagi yang lain apabila ingin mencari seperti apa sih yang benar ceritanya RRI.
Rekwanto lebih lanjut berharap RRI juga melakukan pengamatan informasi secara mendalam, rigid dari waktu ke waktu. Ia juga berharap dalam menghadirkan berita, RRI tidak ketinggalan dengan media-media swasta lainnya. Menurutnya, saat ini berita beredar dengan kecepatan yang luar biasa. Media konvensional maupun media online, bahkan media hoax semakin cepat dalam menghadirkan berita. Untuk itu, RRI harus mengimbangi. Dengan demikian, masyarakat jika melihat berita yang tidak jelas kebenarannya dapat mengecek ke RRI. Kementerian Kesehatan RI adakan workshop peningkatan kemanfaatan alat kesehatan dalam negeri di Jakarta Senin. Workshop ini untuk memajukan dan mengembangkan industri alat kesehatan dalam negeri serta menguatkan daya saing ekonomi baik nasional dan internasional. Menteri Kesehatan RI Nila F. Muluk di sela-sela workshop kepada media mengatakan, Kementerian Kesehatan mendorong para pelaku industri dalam negeri untuk terus memproduksi alat kesehatan dalam negeri.
Sekarang jauh lebih baik ya, banyak yang sudah yang dapat kita buat. Dan saya sangat mendorong memotivasi agar mereka terus melakukan. Tapi tentu dengan menjaga mutu. Kami, tensimeter kami sudah diekspor juga untuk dijual keluar. Saya rasa ini juga hal-hal yang sangat membanggakan. Mengapa tidak? Yang bisa dibuat di sini kenapa enggak? Yang pernah saya lihat misalnya tempat tidur ini sekarang umumnya sudah buatan Indonesia. Dan bagus sekali dan sudah ada di luar negeri pun memakai buatan Indonesia. Jadi ini yang kita dorong.
Data dari Kemenkes menjelaskan jenis dan jumlah alat kesehatan dalam negeri sudah dapat memenuhi 48,5% dari kebutuhan rumah sakit kelas A. Saat ini sudah ada 3.705 alat kesehatan dalam negeri yang telah memiliki izin edar sebagai jaminan persyaratan keamanan mutu dan manfaat. Di sisi lain, harga alat kesehatan dalam negeri lebih terjangkau dari alat kesehatan impor. Hal ini tentunya dengan standar dan kualitas yang sama telah mampu mengurangi biaya pelayanan kesehatan sebesar 20-30% secara keseluruhan. Menteri Ekonomi anggota ASEAN sepakat untuk meningkatkan kerjasama dengan Rusia termasuk sejumlah negara Eurasian Economic Union dan akan diperkuat dengan nota kesepahaman peningkatan kinerja perdagangan kedua pihak. Direktur Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan Imam Pambagio dalam keterangan tertulis di Jakarta Selasa mengatakan, saat ini ASEAN dan Eurasian Economic Union telah memfinalisasi nota kesepahaman MOU yang diharapkan bisa rampung pada November 2017. Para pejabat senior kedua pihak akan segera menyelesaikan MOU tersebut agar dapat ditandatangani bersama oleh Eurasian Economic Commission, supranational body, dan Sekretaris Jenderal ASEAN, mewakili negara-negara anggota ASEAN. Keanggotaan EAEU terdiri dari Rusia, Kazakhstan, Belarus, Armenia, dan Kirgistan. Berdasarkan data statistik ASEAN, nilai perdagangan barang ASEAN Rusia mencapai 12 miliar dolar Amerika Serikat pada 2016 atau sebesar 5% dari total perdagangan ASEAN. Sementara nilai investasi langsung Rusia ke ASEAN sebesar 60 juta dolar Amerika Serikat pada 2016. Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggaraan Seminar Kesusastraan Asia Tenggara atau Seminar Antarbangsa Kesusastraan Asia Tenggara SAKAT yang diselenggarakan di Jakarta 11 hingga 12 September 2017. Hal itu dikatakan Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud, Dadang Sunendar di Jakarta Senin. SAKAT diselenggarakan oleh negara-negara Asia Tenggara, khususnya Indonesia, Brunei Darussalam, Malaysia, Singapura, dan Thailand yang tergabung dalam MASTRA. Majelis Kesusastraan ini dideklarasikan pada tahun 1995 di Bukit Tinggi, Sumatera Barat dengan tujuan untuk menduniakan sastra Indonesia atau Melayu. Dadang Sunendar mengatakan keanggotaan MASTRA diwakili oleh lembaga-lembaga kebahasaan di setiap negara. MASTRA Indonesia direpresentasikan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dadang Sunendar mengungkapkan Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, dan Thailand memiliki banyak kesamaan dalam hal bahasa dan sastra. Namun karena masing-masing negara menjalani sejarah yang berbeda, maka negara tersebut juga memiliki keragaman yang tidak selalu sama antara yang satu dengan yang lainnya. KRI Usman Harun 359 yang membawa Satuan Tugas Maritim TNI Kontingen Garuda ke-18 United Nations Interim Force in Lebanon, UNIFIL, singgah di Pelabuhan Salalah, Oman pada 9 hingga 11 September 2017. Satuan Tugas Maritim TNI Kontingen Garuda ke-18 United Nations Interim Force in Lebanon di KRI Usman Harun 356 dikomandani Kolonel Pelaut Alan Dahlan yang terdiri 100 personil militer Indonesia itu bertolak dari Surabaya pada 24 Juli lalu. Kepala Fungsi Penerangan dan Sosial Budaya Kedutaan Besar Indonesia di Muscat, Virgino Ricaryanto, mengatakan, dari Pelabuhan Salalah, KRI Usman Harun 356 bertolak menuju Arab Saudi pada 11 September dengan tujuan akhir Lebanon. Pelabuhan Salalah di Oman secara rutin menjadi tempat persinggahan kapal-kapal perang Indonesia yang menjalankan misi perdamaian di Lebanon. Yang terakhir, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM memproyeksikan Indonesia akan menjadi penghasil listrik dari tenaga panas bumi geotermal terbesar di dunia pada 2021. Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerjasama Kementerian ESDM, Dadan Kusdiana di Jakarta Senin mengatakan, proyeksi ini dapat dilihat dengan pertumbuhan kapasitas terpasang pembangkit listrik tenaga panas bumi PLTP yang terus mengalami kemajuan pesat dari tahun ke tahun. Berdasarkan peta jalan yang disusun, Indonesia akan menjadi negara penghasil energi panas bumi terbesar di dunia, mengalahkan Amerika Serikat pada 2021 dengan kapasitas listrik panas bumi mencapai 3.559,5 MW. Saat ini, pemanfaatan panas bumi untuk keperluan pembangkit listrik baru 1.698,5 MW atau sekitar 10% dari cadangan yang ada. Padahal sebanyak 331 titik lokasi potensi panas bumi yang telah menyebar di wilayah Indonesia sangat strategis untuk investasi dan memenuhi kebutuhan energi nasional sesuai dengan kebijakan energi nasional. Saudara, sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Judul komentar hari ini, Sosialisasi Empat Pilar Bangsa Indonesia. Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR Republik Indonesia selama ini gencar menggelar sosialisasi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Kegiatan sosialisasi yang digelar di berbagai kota ini seringkali disebut dengan program kegiatan sosialisasi empat pilar. Salah satu tujuannya adalah untuk merespon aspirasi dari masyarakat. Senin 11 September 2017, Ketua MPR RI Zulkifli Hasan menyampaikan sosialisasi empat pilar di hadapan sekitar 1.000 santri di Pondok Pesantren As-Salafi di Babakan Ciwaringin, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Dalam kesempatan itu, Zulkifli Hasan mengingatkan bahwa Pancasila memuat nilai-nilai luhur. Ia juga mengimbau masyarakat untuk tidak menggunakan Pancasila untuk saling menghakimi dan mengkotak-kotakan bangsa. Sebelumnya, di depan kurang lebih 100 mahasiswa Universitas Balikpapan, Zulkifli Hasan menekankan bahwa menghargai nilai-nilai kemanusiaan merupakan bagian dari pemahaman Pancasila. Ia juga menyampaikan bahwa salah satu sikap peduli pada nilai-nilai kemanusiaan adalah menghentikan kekerasan. Kegiatan sosialisasi empat pilar juga ditujukan kepada berbagai kelompok dan komunitas. Pelaksanaan sosialisasi empat pilar tidak boleh hanya dilihat sebagai kegiatan transfer pengetahuan mengenai Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Tapi yang terpenting adalah menanamkan pemahaman yang akan mendorong setiap warga negara Indonesia untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam sendi-sendi kehidupannya. Bila setiap warga negara Indonesia memiliki pemahaman yang dalam tentang Pancasila, maka bangsa Indonesia akan semakin sulit dipecah belahkan. Pancasila sebagai pemersatu memang harus lebih kuat tertanam dalam kehidupan bangsa Indonesia. Apalagi bila belajar dari kondisi yang terjadi di sesama negara anggota ASEAN, Myanmar, adanya kepentingan politik dan ekonomi dari kelompok tertentu dengan mudahnya menyulut konflik di sana. Sosialisasi empat pilar memang harus terus dilaksanakan. Mengingat beragamnya penduduk Indonesia baik suku, agama, ras maupun antar golongan yang memiliki budaya dan tradisi berbeda. Keberagaman dan perbedaan yang ada justru menjadi pelengkap satu sama lain. Upaya sosialisasi empat pilar bukan hanya menjadi tanggung jawab Majelis Permusyawaratan Rakyat, tetapi perlu dukungan dari masyarakat dan pemerintah. Sehingga pengamalan nilai-nilai Pancasila dan pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 akan memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada gilirannya itu akan membuat seluruh rakyat Indonesia hidup berdampingan secara damai dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Saudara, sekian komentar hari ini dari RRI World Service Voice of Indonesia.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voiceofindonesia.com. www.voi.co.id. Saudara, jumpa lagi dalam acara Hari Ini Dalam Sejarah. Kami awali dengan peristiwa tanggal 12 September 1944, pasukan tentara Amerika Serikat menyeberang masuk ke Jerman. Pada Juni 1944, dalam Perang Dunia Kedua, lebih dari 150 ribu serdadu sekutu di bawah komando Jenderal Amerika Serikat Dwight D. Eisenhower mendarat di pantai Normandia, Prancis. Pasukan sekutu bergerak maju dari wilayah pendaratan pantai Normandia dan memasuki Paris pada tanggal 25 Agustus 1944. Mereka membebaskan sebagian besar wilayah Prancis pada akhir bulan Agustus. Pada tanggal 12 September 1944, pasukan Amerika Serikat yang pertama menyeberang masuk ke Jerman sebulan setelah pasukan Soviet melintas perbatasan timur. Pasukan sekutu yang dipimpin Amerika Serikat di wilayah barat dikejutkan oleh serangan pasukan Jerman lewat hutan Ardennes di Belgia untuk memecahkan dan menghancurkan pasukan sekutu. Pasukan udara sekutu bertempur sengit untuk menghalangi gerak maju pasukan Jerman dan memaksa mereka untuk menyerah. Sekutu meraih kemenangan telak dan melanjutkan serangan ke dalam Jerman. Kami lanjutkan dengan kudeta Turki 12 September 1980 yang dilancarkan oleh Jenderal Kenan Evren. Ini adalah upaya kudeta ketiga di Republik Turki setelah kudeta tahun 1960 dan 1971. Kudeta ini bermula dengan terjadinya konflik bersenjata antara sayap kanan dengan sayap kiri. Agar dapat melakukan intervensi, militer Turki membiarkan konflik semakin sengit dan ada yang mengatakan mereka menggunakan strategi ketegangan. Setelah kudeta dilancarkan, kekerasan langsung berhenti dan kudeta dianggap sebagai pemulihan ketertiban. Kemudian 50 orang dihukum mati, sementara 500 ribu orang ditangkap dan ratusan orang tewas di penjara. Selama 3 tahun berikutnya, angkatan bersenjata Turki menguasai negara melalui Dewan Keamanan Nasional sebelum demokrasi akhirnya dikembalikan. Kami akhiri Hari Ini Dalam Sejarah dengan peristiwa pada tanggal 12 September 1990, perjanjian 2+4 ditandatangani. Pada pertengahan tahun 1980-an, reformasi politik dicetuskan pemimpin Soviet Mikhail Gorbachev dan angin perubahan mulai berhembus di negara-negara Blok Timur. Pada tanggal 18 Maret 1990, pemilihan umum bebas pertama dan satu-satunya dalam sejarah Jerman Timur telah dilaksanakan. Pemerintahan yang dipilih diberi mandat utama untuk berunding dengan Jerman Barat mengenai masalah penyatuan kembali Jerman. Di bawah Perdana Menteri Lothar de Maizière, Jerman Timur berunding dengan Jerman Barat, Britania Raya, Prancis, Amerika Serikat, dan Uni Soviet mengenai syarat-syarat untuk penyatuan kembali Jerman. Pada tanggal 12 September 1990, perjanjian penyelesaian akhir yang berkenaan dengan negara Jerman, yang disebut Perjanjian 2+4, ditandatangani di Moskow oleh dua Jerman, yaitu Jerman Barat, Jerman Timur, dan empat negara pemenang Perang Dunia II, yaitu Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis. Dengan perjanjian tersebut, terbuka jalan menuju penyatuan kembali Jerman. Melalui perjanjian tersebut, perbatasan Jerman dengan negara-negara tetangga diakui sebagai garis perbatasan final dan Jerman melepaskan tuntutan atas wilayah tertentu yang termasuk wilayah Jerman sebelum perang. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara pendengar, jumpa kembali bersama saya Yuli Widayati dalam acara Fokus. Tema Fokus hari ini yaitu mengenai Indonesia dan Taiwan jalin kerjasama bidang pendidikan kesehatan. Indonesia dan Taiwan terus kembangkan kerjasama kedua negara, salah satunya di bidang pendidikan. 18 institusi di Indonesia dan Taiwan melakukan penandatanganan nota kesepahaman MOU dalam pembentukan aliansi untuk bekerjasama meningkatkan mutu pendidikan kesehatan dalam rangka mewujudkan kehidupan masyarakat yang berkualitas di Yogyakarta Senin 11 September. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta UMY Hilman Latif, seperti dikutip kantor berita Antara, mengatakan institusi di Indonesia dan Taiwan tersebut tergabung dalam Taiwan Indonesia Healthcare Education, TIHE. Hilman mengatakan aliansi itu akan menjadi batu loncatan untuk meningkatkan mutu pendidikan kesehatan di masing-masing institusi. Dikatakannya kesehatan merupakan sebuah isu yang penting bagi Muhammadiyah sebagai sebuah organisasi masyarakat. Kesehatan merupakan salah satu fokus dari sekian banyak isu yang diperhatikan oleh Muhammadiyah. Hilman juga mengatakan dengan anggota sekitar 40 juta, Muhammadiyah sebagai salah satu organisasi masyarakat terbesar di Indonesia memiliki banyak perguruan tinggi dan sekolah tinggi serta Rumah Sakit Pembina Kesejahteraan Umat PKU yang bertujuan untuk mendidik dan memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Oleh karena itu, kebutuhan untuk mengembangkan ilmu kesehatan menjadi penting demi meningkatkan mutu kehidupan. Itulah yang menjadi tujuan dari pembentukan aliansi tersebut. Sementara itu, Nan Chen Hsi dari National Taipei University of Nurse and Health Science mengatakan aliansi tersebut akan menjadi sebuah terobosan penting bagi pengembangan ilmu kesehatan. Nan Chen meyakini aliansi tersebut akan menjadi sebuah kemajuan penting untuk era masyarakat, baik untuk meningkatkan masing-masing institusi maupun dalam menghasilkan generasi yang mampu memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas kepada masyarakat. Aliansi TIHE tersebut, menurut Nan Chen Hsi, akan menjadi sebuah platform untuk para anggotanya dalam mengembangkan berbagai kerjasama antar institusi. Kerjasama yang ditawarkan ke depan tidak hanya terbatas dalam isu-isu kesehatan, tetapi juga dalam bidang lainnya seperti algae culture dan lainnya. Ke-18 institusi yang tergabung dalam aliansi itu antara lain Sekolah Tinggi dan Universitas di Aceh, Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, Yogyakarta, Purwokerto, dan Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, Bengkulu, dan Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. Sekian fokus hari ini.
Area Service Voice of Indonesia di Jakarta, selanjutnya kami sampaikan sari warta berita. Presiden Joko Widodo menerima surat kepercayaan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh dari 9 negara di Istana Merdeka Jakarta Selasa. 9 duta besar tersebut terdiri atas 8 duta besar yang berkedudukan di Indonesia dan 1 duta besar kedudukan di luar negeri. Kementerian Kesehatan RI adakan workshop peningkatan kemanfaatan alat kesehatan dalam negeri di Jakarta Senin. Workshop ini untuk memajukan dan mengembangkan industri alat kesehatan dalam negeri serta menguatkan daya saing ekonomi baik nasional dan internasional. Menteri Kesehatan RI Nila F. Muluk di sela-sela workshop kepada media mengatakan, Kementerian Kesehatan mendorong para pelaku industri dalam negeri untuk terus memproduksi alat kesehatan dalam negeri. Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggaraan Seminar Kesusastraan Asia Tenggara atau Seminar Antarbangsa Kesusastraan Asia Tenggara SAKAT yang diselenggarakan di Jakarta 11 hingga 12 September 2017. Hal itu dikatakan Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Dadang Sunindar di Jakarta Senin. SAKAT diselenggarakan oleh negara-negara Asia Tenggara khususnya Indonesia, Brunei Darussalam, Malaysia, Singapura, dan Thailand yang tergabung dalam MASTERA. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM memproyeksikan Indonesia akan menjadi penghasil listrik dari tenaga panas bumi geotermal terbesar di dunia pada 2021. Kepala Biro Komunikasi Layanan Informasi Publik dan Kerjasama Kementerian ESDM Dadan Kusdiana di Jakarta Senin mengatakan, proyeksi ini dapat dilihat dengan pertumbuhan kapasitas terpasang pembangkit listrik tenaga panas bumi yang terus mengalami kemajuan pesat dari tahun ke tahun. Berdasarkan peta jalan yang disusun, Indonesia akan menjadi negara penghasil energi panas bumi terbesar di dunia, mengalahkan Amerika Serikat pada 2021 dengan kapasitas listrik panas bumi mencapai 3.559,5 MW. Saudara, sekian sari warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id. Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Hari ini kami akan ajak Anda berwisata kuliner di Cirebon, Jawa Barat. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Saudara pendengar, bubur ayam merupakan salah satu kuliner yang cukup populer di Indonesia dan mudah dijumpai di berbagai kota dengan ciri khasnya masing-masing. Bubur terbuat dari beras yang dimasak dengan air yang banyak sehingga teksturnya lembut dan berair. Pada umumnya, bubur ayam disajikan dengan irisan daging ayam dengan beberapa bumbu seperti kecap asin dan kecap manis, merica, garam, dan kaldu ayam. Bubur dilengkapi juga dengan taburan daun bawang cincang, bawang goreng, seledri, tongcai atau sayur asin, kedelai goreng, cakwe, dan kerupuk. Berbeda dengan bubur ayam pada umumnya, masyarakat di Cirebon punya bubur ayam dengan cita rasa khasnya tersendiri. Bernama bubur ayam sop, kekhasannya terletak pada penggunaan sop ayam yang dicampur dengan bubur. Sekilas bubur sop ayam ini mirip seperti bubur ayam. Bedanya hanya kuah yang banyak seperti sop, juga dilengkapi sayur, kol, dan soun. Selain itu, buburnya juga tak mudah berair. Buburnya sengaja dibuat lebih padat dengan komposisi perbandingan beras dan air yang tidak terlalu jauh, karena kuahnya sudah cukup banyak. Dalam semangkok bubur sop ayam terdapat bubur, suiran ayam, hati dan ampela, irisan kol, soun, dan tomat merah. Tak lupa pula ditaburi kerupuk kanji oranye yang diremas, juga irisan daun bawang, daun seledri, dan kacang goreng. Bawang merah goreng di atas buburnya. Terakhir, kuah ayam sop panas dituang ke dalam semangkok bubur tersebut. Bubur sop ayam pun siap dinikmati. Saudara pendengar, aroma gurih bawang goreng dan kaldu tercium saat bubur diaduk. Ketika disantap, rasa kuahnya lebih gurih dari kuah sop. Namun tidak seasin air kaldu kuning yang biasa dijumpai di bubur ayam. Rasanya gurih, pedas, dan hangat. Rasa hangat pedas berasal dari merica. Ternyata salah satu resep bubur ini menggunakan merica asli yang digiling sendiri. Pedasnya merica bercampur gurihnya kaldu menjadi rasa yang akan menggugah selera makan Anda. Saudara pendengar, karena memberikan rasa hangat di perut dan mudah dikunyah, bubur sop ayam cocok dinikmati untuk menghangatkan tubuh di saat udara dingin. Bubur ini biasanya disantap sebagai menu sarapan pagi dan bisa juga dinikmati pada malam hari untuk menghangatkan tubuh. Pedagang bubur sop ayam mudah dijumpai di berbagai sudut kota Cirebon, salah satunya di alun-alun kota Cirebon. Selain berjualan bubur sop ayam, biasanya pedagang menjajakan kuliner lainnya, seperti sate kambing, sate ayam, dan es campur. Harganya cukup terjangkau sebesar Rp15.000 per porsi. Nah, saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik kuliner bubur sop ayam. Kita akan berjumpa kembali esok dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Pendengar setia Suara Indonesia, senang sekali saya Yuli Suparman dapat kembali menjumpai Anda dalam acara Warna-Warni. Dalam edisi Warna-Warni kali ini, saya sajikan informasi mengenai Indonesia Youth Marine Debris Summit IYMDS 2017. Pastikan Anda tetap bersama kami di www.voi.co.id. Pendengar, persoalan sampah di Indonesia belum kunjung usai. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar mengatakan bahwa saat ini persoalan terbesar yang dihadapi Indonesia adalah sampah plastik. Dari 65 juta sampah yang dihasilkan Indonesia setiap tahunnya, sekitar 14% atau sekitar 9,1 juta diantaranya adalah sampah plastik. Persoalan sampah plastik semakin besar ketika sampai ke laut. Bukan hanya karena sifatnya yang sulit terurai, apalagi di lautan bisa mencapai 300 tahun, namun juga ancamannya bagi kesehatan warga dunia. Upaya memerangi sampah lautan ini pun terus dilakukan tidak hanya oleh pemerintah, lembaga swadaya masyarakat maupun masyarakat itu sendiri. Upaya tersebut salah satunya melalui kegiatan Indonesia Youth Marine Debris Summit IYMDS 2017. Pendengar, Indonesian Youth Marine Debris Summit IYMDS adalah program pelatihan dan pengembangan pemuda untuk menyikapi masalah laut. Digelar pada 24 hingga 29 Oktober 2017 di Jakarta. IYMDS bertujuan menciptakan kesadaran terhadap sampah laut dan dampaknya, meminimalkan masalah puing-puing laut di Indonesia, memberdayakan kaum muda melalui pengembangan keterampilan, serta memperkuat kolaborasi dengan struktur pemerintah dan mitra lain dalam mendukung peningkatan proyek pembangunan berkelanjutan. IYMDS mempertemukan 70 pemuda-pemudi dari penjuru Nusantara untuk bekerja pada isu sampah laut. Setiap peserta akan diterbangkan ke Jakarta dan merepresentasikan provinsi asal. Model kurikulum yang ada dibentuk demi meningkatkan pemahaman mengenai sampah laut sebagai tantangan lingkungan sembari memperoleh kemampuan dalam manajemen proyek dan pendekatan media sosial. Agenda terdiri dari berbagai workshop oleh pembicara lokal dan global, field trip termasuk diving atau snorkeling di Kepulauan Seribu, serta action plan selama 1 tahun setelahnya yang akan menjadi solusi nyata dalam memecahkan isu sampah laut. Tujuh peserta terpilih akan dibagi ke dalam 14 kelompok untuk merancang dan mengimplementasikan action plan. Kelompok dengan action plan terbaik mempunyai kesempatan untuk menjadi perwakilan Indonesia dalam Our Ocean Conference, sebuah konferensi bergengsi tingkat internasional milik US Department of State yang mempunyai fokus pada marine protected areas, sustainable fisheries, marine pollution, dan climate-related impact on the ocean di Bali 2018. Program ini diselenggarakan Divers Clean Action DCA, lembaga swadaya pemuda dan masyarakat Indonesia yang berfokus pada isu-isu puing laut yang telah meneliti data sampai laut dengan berbagai universitas mitra serta fasilitator pengembangan masyarakat pesisir. Agenda Peduli Sampah Laut ini bekerja sama dengan Indonesia Bebas Sampah 2020, Masyarakat Selam Indonesia, MASI, Asosiasi Pemuda Maritim Indonesia, APMI, serta Indonesia Bersih dan Senyum, dan Kementerian Koordinator Kemaritiman. Demikian edisi Warna-Warni kali ini dengan tema Indonesia Yacht Marine Debris Summit IYMDS 2017. Kita jumpa lagi dalam edisi Warna-Warni berikutnya dengan tema-tema menarik lainnya. Sampai jumpa.
Warna-warni.
Kita jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya. Pena Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari Suara Indonesia.
Halo pendengar RRI World Service, Voice of Indonesia, berjumpa kembali dengan saya Enggar Saraswati dalam acara Pelangi Nada. Pada edisi Pelangi Nada kali ini, kami hadirkan lagu-lagu dangdut ke ruang dengar Anda. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia yang bisa Anda dengar melalui shortwave di 9525 kHz, live streaming di www.voi.co.id atau melalui aplikasi RRI Play di ponsel pintar Anda.
Cintaimu aku tulus, memilikimu aku tulus, mendampingimu aku tulus, tulus niat ibadah pada Allah semata. Susah senangmu aku sabar, suka duka selama dirimu setia dan beriman pada
Sukses dengan hits Cintai Aku Karena Allah yang melambungkan namanya, Novi Ayla kembali merilis single berjudul Cinta Tulus. Lagu ini baru saja Anda dengarkan dan diciptakan oleh Adi Balsarul. Cinta Tulus merupakan lagu cinta bernuansa religius. Lirik dalam lagu ini bercerita tentang komitmen untuk mencintai dalam segala kondisi suka dan duka atas dasar iman dan kesetiaan. Dalam pengerjaan single ini, Novi menggandeng Adi Balsarul dan Prikes. Adibal, seorang penulis lagu dangdut, sedangkan Prikes adalah pemusik yang telah banyak menghasilkan lagu-lagu hits di belantika musik dangdut. Musik lagunya sendiri dirilis dalam dua versi, versi dangdut progresif kontemporer dengan memasukkan unsur dance dan rampak gendang. Satunya lagi dengan konsep Arabik yang lebih dominan dengan hentakan darbuk, sejenis gendang. Novi Ayla dengan lagu-lagunya memang membawa tren terbaru di dunia musik dangdut religius, di mana lagu religius bisa dikemas dengan musik yang modern bahkan dengan tema cinta yang romantis dan indah. Sebelum kembali mengupas lagu-lagu Novi Ayla, mari dengarkan lagu berjudul Ratu. Selamat mendengarkan dan tetaplah bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia.
Ku ingin menjadi diri.
pendengar, lagu Ratu merupakan single utama dalam album Novi berjudul Ratu Caka. Lagu ini diperdengarkan pertama kali dalam sebuah acara di Taiwan tahun 2015 lalu. Seperti lagu sebelumnya, lagu ini diciptakan oleh Adi Balsarul. Liriknya bercerita tentang perasaan ketika jatuh cinta dan keinginan menjadi ratu di hati sang kekasih. Meskipun secara universal, lagu ini ditujukan oleh penggemar Novi yang sering menyapanya dengan sebutan Ratu Caka. Musiknya mengusung dangdut koplo yang sederhana, yang lengkap dengan tetabuhan gendang dan suara melodi dari gitar. Menutup perjumpaan kita di Pelangi Nada Dangdut kali ini, dua lagu berjudul Istri Diam-Diam dan Maha Cinta. Lagu Istri Diam-Diam berusaha mengingatkan laki-laki yang sudah beristri hendaknya jangan menzalimi keluarga dengan memiliki istri lain atau wanita simpanan. Sedangkan lagu Maha Cinta mengajak siapapun untuk lebih mendekatkan diri pada Tuhan. Mengudaranya kedua lagu ini mengakhiri perjumpaan kita di edisi Pelangi Nada Dangdut kali ini. Sampai jumpa di lain kesempatan.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150 9525 11785 kHz, Programa Bahasa Indonesia. atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter VOI Indonesia.